Lau astetik behin, gurean ere antropologia kontuak izaten ditugu. Horretarako, gure kolaboratzailea Marta Barba daukagu, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean dago. Egunon, Marta?
Egunon, eta urte berrion.
Ba, urte berrion zuetzako ere. Feliz ano neu, edo nola esaten da, katalanez?
Bona ino, bai. Feliz ano, baita.
Ados. Beno, gaurkoan, bueno, orain arte, tomatean inguruko kolaborazio oso interesgarriak egin dizkiguzu, eta, bueno, gaiarekin jarrituko dugu, baina beste ikuspegi bat ere emango diozu, ezta?
Ba, hori da, gaur ez, tomatetatik azitara edo endu ginen, eta gaur, bueno, tomate azien inguruan ikertzen pixkat ikusinuna ekarriko dut, baina, bueno, beste edozein, zea ez, kultibo motan aziei begirare, basan ditzakegun gauzak edo, ekartzen zaiatuko nahi, bai.
Ikusi duan arengatik, bai, ugalketa, bioteknopolitika, bioteknologia, bueno, hazi nahi duzun, nahiko gai mardula ematen du.
Bai, ba, hueltatuko gara horreko baten egon ginen tokian, nola abiatzeko ez, bueno, azaldu nun, 2018an Perun egon nintzela eta han eukinun aukera bizitzatzeko aziak hibridatzen dituen etxalde baten, eh? Gane pozitizte, ba, bueno, tomate, baina baitare beste espezie batzun azi hibridoak. Lehenengo belaunaldiko azi hibridoak deitzen direnak, edo efe bat aziak, ez? Bueno, horrek esan nahi du, pixkat deno kokatu gaitezen, oza, guk adiez tomate baten azia inaldugu ez, edo bertako barriatekin egiten duguna, bueno, bat tomate bati aziak atera, etxean gorde, jarbitu lehortu gorde, aurrego urtean erein, eta hortik dator landaria, tomatea, eta tomate horri berriz ateraldiago hazia, eta hola urtez urte, ez? Eta hori historikoki horrela, zabaldu dira haziak, trukatu dira, gaukitu dira, eta horretan oinarritu danek azaritza, ez? Baina, bueno, ez, egoi garren mendean, ez dakit erdik aldean, edo lehenago, baina iraultza berdearekin batera asko galdu ziren, lehenengo belaunaldiko hibrido bat. Eta hoien zaugarri nagusia da, hoiek ekoizteko beti behar dituzula gurutzatu bi parental. Hau da, zuk ezin duzu urtero daukazun fruitu batetik hasiak atera, baizik eta beti euki behar duzu zaugarri batzuk ditun hasi bat, eta beste zaugarri batzuk ditun beste hasi bat, eta hoien gurutzaketatik neurri baten sortzen da gero merkaturatuko den hasi hori, lehenengo belaunaldiko hasi hori, eh? Ordu, bueno, bani hori, Perun lengon, bizitzatuan izan nun, ba, olako hasiak ekoizten ditun gune bat, txalde bat, eta, bueno, askotan esaten da, nekazaritzaren lehenengo kategoria direla hasiak, ez? Eta hasietan autonomo bagara, ba, berra da, nekazaritza autonomo bat sortu dezakegu, ez? Eta ordu nik pentsatzen dut, bueno, lehenengo kategoria hasiak dira, eta nik ezagutuko dut, hasi hibridoak nolako izten diren, ez? Horien jatorri da, jungo nahi, lehenengo kategoria. Eta, ba, finka horretara heldu nintzenean, kontratu nintzen, ba, ez, ez? Finka horretan, heltzen ziren, bi parental hoien, bi parental hoien, ez? Hasietan. Askotan izendatu den aita, edo ama, edo parental maskulino, edo parental femeninoen, hasiak ailegatzen ziren horra, eta horre egiten zena zen, bueno, pues, parental maskulinoan hasiak erein, parental femeninoan hasiak erein, eta hortik zetozen landareak, bueno, landaren polena, gurutzatu, oin, pizkatzaia da saltzen, baina hor konturatu nintzen, hasi hibridoak ekoizteko lehenago parentalen hasiak ekoiztu behar direla, eh? Eta hori niri erabat eskapatu zitzaidan eskutatik. Ezin izan nun hori ezagutu, ezin izan nun jakin hasi horiek zeintzuk diren, nondik zetozen, nolako izin ziren, eta hor galdera, eh? Zergatik hori ezin ezagutu, eh?
Bai.
Eta, ba, bueno, ez, lehenagotik niri esan da zidaten parentalak direla, ez, hazien presen altxorrak, ez? Zuk adibidez, jak baretataren hazia, haziaren jabegua mantentzeko, zuk bakarrik baldin badakizuten, gero, unertu aldugun hizkuntza bat esateko, hazi horren gurasoak zeintzuk diren, Hau da, zuk baldin bazara bakarra, azierri sortzeko errezeta duena,
bai.
Azi horren gaineko kontrola jaregoa eta berez horren etekinen monopolioare baduzu, eh? Ordu ni, junintzen, ez? Finka horretara pentsatzen, hemen ezagutuko dut, jungo naiz azien jatorria, ez? Eta konturatu nintzen, azien jatorria izkutuan mantentzen den zerbait dela, ez? Kasu honetan, parentalen aziak kabietara entzen ziren, bueno, deitzen, aipatzen zuten, kodifikatuta entzen zirela, ez? Hau da, aziak ekoizten zitun etxalde hori, enpresa, bueno, kapital txiletarraren enpresa batena zen, baina horiek Bayer, Zingenta, eta bestelako, ez? Azi enpresa hundien txan lan egiten zuten. Ordu nadibidez, Bayer zer egiten du Bayerrek? Bidaltzen ditu parentalak, baina kodifikatuta. Hoien identitatea neurri baten esan gabe zeintzuk diren, nolakoak diren, zezaugarrik dituzten, azaldu gabe. Eta eskatzen dute, finka horretan modu zehatz baten egin dezatela hoien arteko gurutzaketa, eta behartzen dituzte finkakoak, sinatzerano, hitzarmen bat, zeinetan, ez dituzte gordeko beraientzak parentalen aziak, edo ez, pixkat, ez dutela aurratuko, bueno, ez dutela bere ganatu, ez, parental hoien gaineko kontrola. Orduan hori,
galetu nahi dizun barkatu.
Azaztea, baina nian nengo nian, pixkat guztien ez azkonturatu nintzen, ba, saltzen ziaten nian nola egiten zuten azien hibridazio eta hola, alde batetik hori, ez, aipatzen zuten kodifikazioa. Hau da, azi parentalen bere ingana, ba, kodifikatuta entzen ziren, ez, egoien nortasuna, doizaera, edo, bueno, ez, pixkat, ez ezaguna zitzaien. Baina, klaro, bai.
Nik aletu nahi nizun, Así parental hoiek, o sea, berezkoak betidanik, o sea, naturalki hori da bere jatorria edo hoiek asmatu zituzten.
Bueno, zer da naturala, ez, baina askotan irudikatzen dugu horren atzean laborategiak, ez? Eta horren atzean dagoen lana da egiten da lurrean egiten den lan bat, za negutegitan eta baratzetan, edo bueno, explotazio handitan egiten den lan bat. Hau da, askotan egiten dena da, bueno, ba, baritate mota ezberdinak landatu, erein landatu, ikusi horren ezaugarriak, eta hautaketa bat egin, baina askotan landaketaren bidez, hau da, landatzen duzu baritate baten aziak, baina ez nahiko heterogenioa da, ez baritate bat. Orduntzuk hoien artean, identifikatu dituzu, zentzuk diren zuretzat ezaugarri honenak dituzten landariak. Ordu landare hoien aziak hartzen dituzu, urrengo urtean ereiten dituzu. Berriz ere onenak hautatzen dituzu. Hau da, eskuartze ez, gizakide eskuartzea erabat zentrala da, baina ez da, kasu honetan ez da laborategitan egiten den lan bat, baizik eta zai eta lurrean egiten den hautatze lan bat ezaugarri batzutara ailegatu arte, ez?
Bai.
Batzutan irikatzen dugu horrez, hori laborategi monstru bat kimikatan eta da oso lan
lurrekoa.
Esku egiten den lan bat, mimo haundi egiten den lan bat, ere bai, no urtero kiston arreta jarri behar da, bariote horiek aztertzen, ezaugarriak hautatzen, eta bar, asuntua da, zeren arabera hautatzen dira ezaugarri batzuk, askotan da, ba, eman kortasuna, edo merkatuare egokitzuako ezaugarri batzuk egokitzea, edo bestelakoak, eta asuntua detzat da ere, prozesu guzti honetan, baloratzen diren zenbait elementu, badiri, bueno, edo gituratzen, prozesua gituratzen duten zenbait elementu, azaltzen dira oso garrantzitsuak direla bezala, ba bueno, ez, agronomikoki, edo gero, baritate horiek ekoizteari begira, baina patxadas aztertzen badugu, ikusten dugu direla elementu asko, funtzeskoak direla gero hasi hoien privatizazio baterako, ez? Eta bueno, ni hor nengonean, Perun nengonean, eta ikusten ari nintzen nola gurtatzen zituzten, ez? Nola sortzen zituzten hibrido horiek, konturatu nintzen, hor agertzen ziren elementu batzuk adibidez kodifikazioarena. Ba, kodifikazioa, ni eraman nindun, gizakien laguntza bidezko ugalketan, batez ere, ez, Estatu Espainolean, oso garrantzitsua da anonimatoa. Ez? Zuke, zaitasunak badituzu, laguntza eskatzen baduzu, umeak eukitzeko, hemen eskatzen bai material genetikoa izan maskulino edo femeninoa, hau da beste pertsona batek eman duen edo semena edo obulu bat, oinarrizko irizpidea anonimatoa, zuk inoiz ez duzu jakingo zeinek eman duen. Eta hainbat ikerketek erakusten dute hain zuzen anonimatua dela material genetiko, ugalketarako material genetikorako, genetikoaren privatizaziorako funtsezko elementua. Anonimatua uzten bada, bueno, merkatutik kanpo edo klinika, ugalketa klinike kontroletik kanpoko beste material genetikoko trukaketak eman zitezken, eh? Mm-hmm. Eta hire, gizakion ugalketan, laguntza bidezko ugalketan, anonimato baldin bada privatizaziorako gakoetako bat,
bai.
Azien, azi berriuen ekoizpenean kodifikazioa, nola parental horiek hibridazio egunetara kodifikatuta heltzen diren, kodifikazioa da ere privatizaziorako gakoetako bat. Usten die, parentaloien jadegoa hasi enpresen esku, ez? Bueno, purtasun genetikoa berriz ere, pues, oso azimarratzen da asko, ba, ez, parentaloiek genetikoki oso puruak izan behar dutela, oso zehatzak gero eukitzeko ere, ba, bueno, hasi hibrido batzuk, ba, oso homogeneoak euren artean, ez? Baina berriz ere horrek areagotzen du, ba, parental zehat hoien menpekotasuna edo, ez?
Mm-hmm.
Ordu, bueno, ni finka horretan nengonean, hori, ikusi nitun, antzekotasunazko, pos hori, ez? Hasi hibridoen ekoizpenean eta gizakion laguntzen bidezko ugalketaren artean, ez? Eta hortik, pixkat jauzi egin nun, ba hori, ez? Baztertzera, bueno, oroar ugalketa eta bizitzaren ugalketa nola antolatzen den gaur egungo munduan eta mundu globalizatuan eta ez inguru, bueno, kapitalista neoliberal baten.
Mm-hmm.
Eta horri identifikatu nun, ba hori, ba oso logika antzekoak egituratzen dutela, ba, bai gizakion laguntza bidezko ugalketa, edo bai azien ugalketa, eta ziurrenik animalien arrazan eta, bueno, ez, animalien ugalketan kokatuko bagina, antzeko logikak identifikatu genitzak, ez? Eta, bueno, konparazio utxea izan ziteken, baina testinguruaren berri ematen digu, ez? Bizitza eta bizitzaren ugalketa privatizatu eta merkantilizatzen duen testinguruan berri ematen digu, baina baita erakusten digu zelan, bizitzaren arlo ezberdinetan oso logika ezberdinak, ez? Ari dira martxan jartzen. Eta horrek, ba, beste galdera batera eraman nindun, horrik zinka horretan ikusten nun, ba, hazi berdoien ugalketa oso komplejoa zela, ez? Guri eskolan ugalketa azaldu digu gutxi gora bera material genetiko maskulino edo artek edo gizon batek ez ematen du bere material reproduktiboa,
mm-hmm.
eta emakume bat ez, kasontan, bueno, fekundatu bat, haume bat eukitzen du, ez? Biologian azaldu da, edo azaltzen da askotan ugalketa, ba hori ez, dikotomia horretan, eta
bai.
Azten da material genetiko maskulino eta femenino, ez?
Bai.
Eta nik horri ikusten una zan, zergatik biologia korren beste zakit, ez? Energia jartzen du ugalketa horren modu simpleen azaltzea, una bakarrik ugalketaren arlo genetikoan arreta jartzen, ikusten dugunean ugalketan aktore asko sartzen direla jokoan eta trukaketa asko edo akzio asko ematen dira ar eta hemen arteko, ez? Zera, ez? Material genetiko trukaketatik arago, ez? Eta bueno, nik hortik pixkat, ze asuntuan hor nengonean, etengabean tomate landarei buruz itzaiten zen papito edo mamito landarei buruz, landare ar eta landare emei buruz, landare maskulino eta landare femeninoi buruz, eta tomate landareak berez hermafroditak dira, ez? Orduan, zer gertatzen zen, zergatik hermafroditak diren landare batzuk ar eta eme edo maskulino da femenino edo aita edo ama bilakatzen ziren, ez?
Mm-hmm.
Eta bueno, landare horiek zalkatzen diren segun eta urgalketan zefuntze zuten, hau da, landare batzuei polen ateratzen zitzaien, beste landare batzuk polen horrekin polenizatzeko. Ondo, hori hola zan. Hortik aurrera zergatik polena ateratzen zaion varietatearen arra eta polinizatua den varietatearen emea, bueno, pues nik berriz ikusten nun, hasi hibridoien ekoizpenerako edo igualketarako erabateko hizkuntza edo azalpen edo diskurtso heteronormatibo ikusten nula, zeinetan ez, ar eta emeak agertzen ziren, eta aldiz, bueno, landare horiek ja berez hermafroditak dira, eta ugalketa sistema horretan, edo hibridoak ekoizteko prozesu horretan, arreta emeak, baina asko agente gehiago parte hartzen zuten horrez. Orduan, bueno, ba, hortik pixkat, bizitzaren ugalketa zari ez, nintzen honetaz, ba, pixkat ikusi zelan gaur egun ez, teknologia, bioteknologia, bueno, eukiduen garapenaren ondorioz, ugalketa askoz komplexifikatu da, agente asko parte hartzen dute bertan, horrek aukera manalko zigun, pixkat kolokan jartzeko, bueno, ez, aspaldin biologian nagusi izan diren diskurtso heteronormatibo horiek, eta aldiz ikusten duguna, bueno, bioteknologia horiek neurri baten erabiltzen direla berrindartzeko sistema horiek, ez, eta hori da, laguntza, gizake laguntza bidezko ugalketari egiten zaion kritika bat, apurtzaia izan zitekeen hortan sistema bat bere baitan berrindartzeko erabiltzen dela, eta nik kasu honetan antzeko ikusten dut, ez? Oso komplejua den sistema baten, bukatzen dugu oso azalpen simplista eta kasu honetan heteronormatiboak aurkitzen. Zakita saldu den, porque dira gauza ezko, hola, batxean,
bai, bai.
Laburren kontatuta, baina, bueno, hortik pixkat, biopolitikaren gaira, ez? Nola ugaltzen ari gara bizitza, nola azaltzen ari gara bizitza, nola antolatzen dugu bizitza, ez? Ba, gaur egun erabat modu merkantilizatu baten, privatizatuan, baina gainera ere, diskurtziboki ere, ba, etero arauaren eskeman oinarritzen den azalpenak edo bai, teoriak edo ematen eta indartzen.
Jo, ia esan ez naukan inoiz gai hau ikuspegi horretatik ikusita, eta bai, o sea, aipatzen duzun bezala, ba, nola begirada etera araua ere, nola aplikatzen den biologiara, eta zentzu horretan, jo, nik komendatu nahi dizut pixkate, ja amaitzeko, ez, ati, ja denbora gainean dokagu, 13 minutu besterik ez goizeko 10:00, ez dakite ezagutzen duzun Ectolife enpresa, da enpresa janki berri bat iragarri duena bere laborategietan urtean 30.000 aur sortu ditzakeena, holako kubikulo batuen barruan, osea ja hori aurdun geratu gabe, hau da, hor nazten dute dena hor laborategian, eta gero inteligentzia artifizialarekin, eta ez dakizer, bueno, pasako dizu, zeren hori, pixkal lotura ere badu gaur egin diguzun kolaborazio honekin, eta bain ustot oso garbi hori geratu dela, oso interesgarria gaurkoan ere, kurera ekarri duzun gaia, Marta, eta ondo iritzen bazaizu hemen uzten dugu, eta 4 aste barru berriz ere ba gurean izango zara beste kontu edo ari honetatik tiraka, eta ea nora eramaten gaituzun urrengoan.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Ba, mil esker Marta, egun politizan, eta urrengora arte.
Bai,
gerarte. Agur.